Oratio ante communionem. Prayer before communion. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinum tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis. Et fac me tuis semper inerere mandatis, et a te numquam separare permitas. Amen.